aprobamos adxudicar as obras de renovación da rede de abastecemento da Ronda das Fontiñas por un importe de 233.500 euros á empresa Sergonsa Servicios. As obras comenzarán a primeiros de ano e contan un prazo de execución de 4 meses dende a firma do replanteo. Recordarles que o proxecto consiste na sustitución das tubaxes de fibrocemento nos treitos da Ronda das Fontiñas, comprendidos entre as rúas San Xiao e Montirón, de San Eufrasio ata o comenzo do Parque dos Paixariños, entre as rúas Montero Ríos e o Carril dos Flores. Esta actuación completa a intervención que xa se leva a cabo no proxecto denominado Rexeneración de Pavimento e Renovación de Servicios en Ronda das Fontiñas, Treito Carril dos Caíños, Rúa San Xiao.